好，感谢主，问候众位弟兄姐妹们，大家平安。
Saudara-saudari yang terkasih, shalom.
我们打开圣经，出埃及记。
Mari kita buka Alkitab dari Keluaran.
出埃及记二十章七节到第十一节。
Keluaran pasal 20 ayat 7 sampai 11.
出埃及记第二十章第七节到第十一节。
Keluaran pasal 20 ayat 7 sampai 11.
好，翻到了，我为大家读经。
Kalau anda sudah menemukannya, saya akan membacakannya untuk anda.
出埃及记第二十章第七节，不可妄称耶和华你神的名，因为妄称耶和华名的，耶和华必不以他为无罪。当纪念安息日，守为圣日。六日要劳碌做你一切的工，但第七日是向耶和华你神当守的安息日。这一日，你和你的儿女、仆婢、牲畜。并你城里寄居的客旅，无论何工都不可做，因为六日之内，耶和华造天地海和其中的万物，第七日便安息，所以耶和华赐福与安息日，定为圣日。
Keluaran 20 ayat 7 sampai 11. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Enam hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab enam hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya.
Nah, 亲爱的弟兄姐妹们，我们刚刚读过的这一处经文是十诫当中的其中几条。
Saudara-saudari yang tadi kita baca adalah salah satu dari 10 perintah Tuhan.
通过这几处的经文，我们可以看到神的心意。
Dari perikop ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan mengindahkan umatnya.
那我们了解以色列的历史，我们可以知道上帝用他自己的大能带领以色列民出埃及，进入到旷野。
Kita mengerti bagaimana sejarah bangsa Israel. Kita bisa melihat bahwa Tuhan dengan kuasa yang besar membawa mereka keluar dari tanah Mesir dan masuk ke padang gurun.
那在旷野当中赐给他们玛拿以及磐石当中的活水。
Dan di padang gurun Tuhan memberi mereka mana dan juga air hidup yang keluar dari batu.
可以说那一代的以色列人，他们经历了更多神的作为和恩典。
Bisa dibilang bangsa Israel yang hidup di generasi itu, mereka mengalami lebih banyak mujizat dan anugerah Tuhan.
他们体会到了上帝对他们更多的爱和遮盖。
Mereka mengalami cinta kasih Tuhan dan perlindungan Tuhan.
那神以如此的大能带领以色列人出埃及。
Kuasa Tuhan yang sedemikian besarnya membawa mereka keluar dari tanah Mesir.
那更重要的是，上帝要在他的百姓身上施行拯救。
Dan yang paling penting adalah Tuhan hendak melaksanakan rencana penyelamatannya dalam diri umatnya.
并且上帝要他的子民的敬拜不同于别的人，不同于迦南，不同于别的什么民族的敬拜。
Dan Tuhan juga ingin agar umatnya memiliki cara ibadah yang berbeda dari orang Kanaan atau dari bangsa-bangsa lain di dunia.
那神要以色列人对于神的敬拜有一个全新的敬拜。
Tuhan ingin agar umatnya memiliki cara ibadah yang benar-benar baru.
所以神呢就将这种敬拜的方式告诉摩西，叫摩西告诉以色列民。
Sehingga Tuhan memberitahukan cara ibadah ini kepada Musa dan lalu Musa memberitahukannya kepada bangsa Israel.
那这种敬拜不仅是内心当中的敬拜，也是在生活当中的敬拜。
Ibadah ini bukan hanya berasal dari hati, namun juga tercermin dalam kehidupan sehari-hari.
那这种敬拜呢，它也不是一种大家在一起完成的一种仪式。
Juga bukan hanya sebuah ritual yang kita lakukan bersama-sama.
那更是说把这种敬拜融入到我们的生命里面，生活当中。
Tetapi lebih kepada bagaimana kita meleburkan ibadah ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari.
并且还要以色列人把这种对于独一真神的敬拜传递给他的儿女们、后代们。
Dan juga bagaimana agar bangsa Israel bisa mewariskan ibadah kepada satu-satunya Tuhan yang hidup ini kepada anak-anak mereka. Sehingga ibadah yang seperti ini akan terus-menerus hidup di tengah-tengah bangsa mereka.
Nah, tapi kita dari Alkitab kita bisa melihat bahwa Israel orang-orang mereka tidak sepenuhnya menyembah Tuhan.
Namun kita lihat di sini bahwa hati bangsa Israel tidak benar-benar berpaling pada Tuhan.
他们没有完全转向神.
Mereka tidak benar-benar mengarahkan hatinya kepada Tuhan.
他们对于神的敬拜仍旧没有按着神的方式去进行.
Cara mereka beribadah tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki.
那真正的敬拜是什么呢, 弟兄姐妹们?
Ibadah yang sejati itu seperti apa, saudara-saudari?
圣经上说, 不可妄称耶和华你神的名, 当纪念安息日守为圣日.
Di dalam Alkitab kita bisa melihat bahwa jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat.
那透过神对以色列民的这些诫命, 那我们就知道上帝要以色列民按着这种方式去敬拜.
Dengan ini kita bisa melihat bahwa Tuhan menghendaki bangsa Israel beribadah dengan cara yang seperti ini.
那照着神的命令, 有一个真正的敬拜.
Mengikuti perintah Tuhan dan memiliki ibadah yang sejati.
那我们了解以色列, 以色列从所罗门王的儿子开始就分为两个国.
Kita mengerti bahwa sejak masa anak Raja Salomo memerintah, maka Israel ini terbagi menjadi dua bagian.
南国是犹大, 北国是以色列.
Bagian selatan adalah Yehuda dan bagian utara adalah Israel.
那南国呢是两个支派, 就是犹大支派跟便雅悯支派.
Kerajaan selatan ini didirikan oleh suku Yehuda dan Benyamin.
那南国的王呢, 当时是所罗门的儿子罗伯安.
Dan rajanya saat itu adalah Rehabeam.
那北国以色列的王, 当时是耶罗伯安.
Sedangkan raja kerajaan Israel utara saat itu adalah Yerobeam.
那我们就看到, 这个以色列的国王, 耶罗伯安, 他的内心当中对神有一个错误的认知, 也因此他对于以色列百姓的敬拜有了错误的引导.
Kita melihat bahwa saat itu Yerobeam dia memiliki pengenalan yang salah akan Tuhan sehingga dia pun memimpin bangsa Israel ke arah ibadah cara ibadah yang salah.
Nah, Lewangi上第12章26到33节那里，我们看到
dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 20 ayat 26 sampai 33.
Ya, Yeroboam做了北国以色列的王之后呢，他心里面有一个想法，什么想法？
Setelah Yerobeam menjadi raja kerajaan Israel, dia merencanakan sesuatu dalam hatinya. Dia berpikir bahwa di Yerusalem, Yerusalem adalah kota suci. Dan ada bait Allah di sana. Dan Tuhan sudah menetapkan satu peraturan untuk bangsa Israel.
以色列的成年男子一年三次要到耶路撒冷去敬拜，去献祭，去献祭守节。
Bahwa seluruh laki-laki bangsa Israel harus pergi ke Yerusalem 3 kali dalam setahun untuk hadir dalam upacara penyucian.
那这个耶罗波安他就想，一旦到了过节的时候，全部的人民百姓都要到犹大耶路撒冷去了。
Lalu Yerobeam berpikir pada saat ada hari raya, pasti semua bangsa Israel akan pergi ke Yerusalem. Mereka akan memberikan persembahan di sana. Dan pada saat itu, pasti hati mereka akan berpaling kepada raja.
都会归顺犹大王, Roboam.
Dan akan hatinya akan berpaling kepada raja kerajaan Yehuda, yaitu Rehabeam.
到那个时候，百姓就会把我杀掉.
Lalu mereka akan membunuh saya.
所以我们看到耶罗波安有了这个想法之后，耶罗波安就做了一件事情，就是造了两个金牛犊。
Lalu setelah ia memiliki pemikiran yang seperti ini, maka Yerobeam pun membuat 2 patung anak lembu emas.
然后耶罗波安告诉以色列的百姓说，以色列人呐，你们看，这就是带你们出埃及的神。
Lalu dia berkata kepada bangsa Israel, Hai bangsa Israel, lihatlah, ini adalah Tuhan yang membimbing engkau keluar dari tanah Mesir.
你们何必去耶路撒冷敬拜呢？在这里敬拜一样了。
Dia berkata, karena itu mengapa kalian harus jauh-jauh pergi ke Yerusalem? Kalian beribadah saja di sini.
然后耶路波安又立了这个凡民做祭司。
Lalu ia juga mengangkat orang awam untuk menjadi imam.
自己定了节期，并且自己去献祭。
dan dia menentukan hari raya sendiri dan dia sendiri mempersembahkan korban bakaran.
那我们就看啊, 耶罗波安做了四件事情。
Lalu maka kita lihat di sini Yerobeam dia membuat tiga hal.
第一, 他塑造了金牛犊。
Yang pertama dia membuat patung anak lembu emas.
第二, 他立了凡民做祭司, 不是立的利未人。
Dan yang kedua dia mengangkat orang awam yang bukan suku Lewi untuk menjadi imam.
第三, 他自己立了节期。
Yang ketiga dia sendiri menetapkan hari raya.
第四, 他自己去做献祭。
Dan yang keempat dia sendiri mempersembahkan korban bakaran.
那弟兄姐妹，我们就看到这四件事情跟上帝一点关系都没有。
Maka saudara-saudari bisa kita lihat di sini bahwa semua hal yang dilakukannya itu tidak ada hubungannya dengan Tuhan.
上帝并没有吩咐他做这四件事情。
Tuhan tidak memerintahkan dia untuk melakukan hal-hal tersebut.
这四件事情完全是耶罗波安自己心里面自己想的。
Dia sendiri yang merencanakan dan menetapkan semuanya itu.
然后他还告诉百姓。 这就是向耶和华守节。
Dan dia memberitahu kepada bangsanya bahwa inilah cara kita mengingat Tuhan kita.
那亲爱的弟兄姐妹们， 这个例子啊， 就告诉我们， 很充分地告诉我们， 当人自己里面有了私欲的时候， 就对神不敬不畏。
Kita bisa melihat di sini bahwa saat manusia mempunyai hasrat pribadi ya, dalam hatinya dia akan menjadi tidak hormat kepada Tuhan.
当人里面有了私欲的时候， 就不知道尊敬耶和华。
Saat manusia punya keinginan pribadi dalam hatinya, dia tidak tahu lagi bagaimana cara menghormati Tuhan.
Nah, 他就假借这个敬拜的名义满足自己的需要。
Lalu dia menutup bungkus semua itu dalam nama ibadah untuk memenuhi keinginannya sendiri.
Nah, 这个就是妄称耶和华的名。
Inilah yang disebut dengan mengucapkan nama Tuhan Allah dengan sembarangan.
所以妄称耶和华的名不仅仅是起假誓。
Mengucapkan nama Tuhan dengan sembarangan bukan hanya terbatas pada mengucapkan janji palsu.
妄称耶和华的名更重要的是借着耶和华的名做外衣，借着耶和华的名当做外衣，掩盖自己里面的东西。
mengucapkan nama Tuhan dengan sembarangan itu lebih kepada kita menggunakan nama Tuhan sebagai bungkus. Untuk memenuhi keinginan kita sendiri.
就是使用上帝的名，但是却满足自己的私欲。
Kita gunakan nama Tuhan, tapi kita mau memenuhi kebutuhan kita sendiri.
要完成自己的目的。
Kita mau mencapai tujuan kita sendiri.
那耶稣基督在世的时候，耶稣就责备法利赛人。
Saat Yesus ada di dunia, dia sudah mengkritik orang Farisi.
因为他们一切所做的事情都是为了叫别人看见。
Karena semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang.
所以他们将佩戴的经文做长了，衣裳穗子做宽了。
Karena itu mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang.
那这些都是为了给别人看。
Ini semua hanya agar dilihat oleh orang.
徒有敬虔的外貌，但是里面呢却没有敬虔的真意。
Agar dia terlihat saleh, namun kesalehan itu sebenarnya tidak ada dalam hatinya.
那我们刚刚说了北国以色列的情况。
Tadi kita berbicara mengenai keadaan kerajaan utara Israel.
南国犹大是不是比他们更好呢？
Bagaimana dengan kerajaan selatan Israel?
那我们看圣经就知道，完全没有。
Apakah lebih baik? Tapi dalam Alkitab kita melihat bahwa sebenarnya tidak juga.
犹大有耶路撒冷圣城啊，有圣殿呢，但是呢，他们所做所行的却比北国以色列更加讨。
Memang kerajaan Yehuda mereka mempunyai kota suci Yerusalem dan Bait Allah. Namun semuanya ini malah membuat Tuhan semakin tidak berkenan kepada mereka.
那个圣殿圣城并没有拯救犹大人脱离远离神的罪恶。
Kota suci dan Bait Allah ini sama sekali tidak menolong mereka untuk lepas dari dosa.
那所以我们看，不论是南国还是北国。
Maka kita lihat baik kerajaan utara maupun selatan.
他们都做了一件事情。
Mereka melakukan hal yang sama.
就是没有按着神的心意去侍奉神，敬拜神。
Mereka tidak melayani dan menyembah Tuhan dengan cara yang Tuhan kehendaki.
他们没有把自己的心完全给神，委身于神。
Mereka tidak menyerahkan seluruh hati dan dirinya kepada Tuhan.
那今天回到我们每一个人的身上，弟兄姐妹。
Hari ini kita kembali ke diri kita masing-masing.
我们要时时刻刻谨慎我们自己在上帝面前的态度。
Kita harus senantiasa waspada dan berhati-hati terhadap sikap kita di hadapan Tuhan.
我们祷告的时候要求主的宝血遮盖我们。
Saat berdoa, kita harus minta agar darah Tuhan membungkus kita.
使我们可以能够来到神的面前敬拜。
Sehingga kita dapat datang ke hadirat-Nya untuk menyembah Dia.
那奉献的时候，我们也同样求主的宝血遮盖和光照我们。
Pada saat memberi persembahan, mintalah juga agar darah Tuhan yang kudus menutup, bungkus, dan menyinari kita.
光照什么呢? 光照我们的心里面有没有网称神的名。
Menyinari apa? Menyinari hati kita untuk melihat apakah dalam hati kita menyebut nama Tuhan dengan sembarangan atau tidak.
那让我们警醒，不论是在集体的敬拜当中，还是个人的敬拜当中，我们都能够用心去寻求神，去委身于神。
Sehingga apakah kita dalam beribadah bersama-sama dengan orang lain ataupun secara pribadi, kita dalam hati benar-benar mencari Tuhan.
那使我们能够真正的去敬拜我们的神。
Sehingga kita benar-benar dapat beribadah dengan penyembahan yang sejati kepada Tuhan.
Nah, 刚刚我们讲了是真正的敬拜是要委身于神的敬拜。
Tadi kita berbicara bahwa ibadah yang sejati adalah ibadah yang menyerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan.
那我们继续再看，我们看圣经当中虽然批评以色列民这种不合神心意的敬拜要多过于表扬。
Meskipun di dalam Alkitab kita lebih sering menemui kritikan dari Tuhan kepada bangsa Israel mengenai cara beribadah mereka.
但是我们也能够从神的这种批评当中去学习寻找神的面。
Tapi kita juga bisa belajar dari kritikan ini untuk mencari, benar-benar mencari wajah Tuhan.
那对于以色列百姓来讲，他们的虔诚有三个方面。
Kesalehan menurut bangsa Israel terbagi atas tiga aspek.
那首先就是施舍，然后祷告，然后是禁食。
Yang pertama adalah bersedekah, yang kedua berdoa, lalu yang ketiga adalah berpuasa.
那我相信这也是今天我们作为基督徒我们追求的三个方面。
Saya percaya bahwa ketiga hal ini juga yang kita cari dalam kehidupan kita bersama Tuhan.
那耶稣在世的时候就提到以色列民非常关注的这三件事情。
Saat Yesus di dunia, dia juga sudah membicarakan mengenai tiga hal ini.
那首先第一个关于施舍。
Yang pertama tentang bersedekah.
那耶稣告诉自己的门徒说，所以你施舍的时候，不可在你前面吹号，像那假冒伪善的人在会堂里和街道上所行的，故意要得人的荣耀。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。
Yesus memberi tahu para muridnya, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya.
Nah, 第二, 祷告.
Yang kedua adalah berdoa.
祷告也是这样, Yesus 说, 你们祷告的时候不可像那假冒伪善的人爱站在会堂里和十字路口上祷告。
Demikian juga dengan berdoa, Yesus berkata, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang.
Nah, Yesus 讲第三个禁食.
Yang ketiga adalah berpuasa.
Yesus 说，你们禁食的时候不可像那假冒伪善的人，脸上带着愁容，因为他们把脸弄得难看，故意叫人看出他们是禁食。
Yesus berkata, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa.
Nah, 以上三处经文呢, Yesus 都提到了一个词, 叫做故意。
Dalam semua perikop Alkitab di atas, Tuhan mengucapkan satu kata, yaitu sengaja.
Nah, Yesus 说，我实在告诉你们, 他们已经得了他们的赏赐。
Dan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya.
所以透过耶稣我们可以看到，以色列人当时不论是禁食、祷告还是施舍，都是为了给人看。
Kita bisa melihat bahwa orang Yehuda saat itu, baik dalam bersedekah, berdoa maupun berpuasa, mereka sengaja melakukannya agar dilihat orang.
故意的坐在别人的面前，要得别人的称赞。
Mereka sengaja melakukannya di hadapan orang untuk memperoleh pujian.
那我们看，上帝本来叫以色列人做这三件事情，是要他们能够把心归给神，完全敬拜神这样。
Padahal Tuhan memerintahkan mereka melakukan tiga hal itu agar hati mereka dapat berpaling kepada Tuhan.
那要让他们因为自己所敬拜的，然后满足自己的心。
Sehingga mereka pun mendapat kepuasan dengan ibadah mereka.
但是我们看，上帝从始至终都没有看到他们的这种真实的敬拜。
Namun kita lihat bahwa dari awal hingga akhir Tuhan tidak pernah melihat kesungguhan hati mereka dalam beribadah.
反而这三件事情成为以色列人心中的偶像。
Malahan tiga hal ini menjadi berhala dalam diri umat Israel.
因为他们把这种行为当作一种炫耀的资本。
Karena mereka menggunakan tiga hal ini sebagai modal untuk memamerkan dirinya.
那本来上帝有吩咐他们怎么样的去施舍，怎么样去祷告，怎么样去进食。
Sebenarnya Tuhan sudah memerintahkan kepada mereka dan mengajarkan bagaimana caramu bersedekah dan berpuasa.
但是他们完全没有照着去做，而是按自己的想法，这个就叫妄称神的名。
Tapi mereka sama sekali tidak mematuhi Tuhan dan melakukannya menurut cara mereka sendiri. Inilah yang disebut dengan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan.
所以弟兄姐妹们，妄称神的名，不是单单只在言语上显出来的骄傲、狂妄。
Karena itu saudara-saudari, menyebut nama Tuhan dengan sembarangan bukan hanya dalam bahasa, dalam perkataan.
不是单单那样，更重要的是在人的面前或者在神的面前故意自己表现。
Melainkan juga dalam perbuatan saat kita dengan sengaja berbuat untuk dilihat orang.
那为了达成自己的目的，满足自己的私欲。
Agar kita dapat mencapai tujuan kita dan memenuhi kepuasan diri kita sendiri.
就好像这个耶罗波安王一样。
Seperti Raja Yerobeam.
所以耶稣基督告诉他自己的门徒。
Karena itu Tuhan memberitahu para muridnya.
你们不论施舍，不论祷告，不论进食，你们都要在暗中去做。
Pada saat kamu bersedekah, berdoa maupun berpuasa, kamu harus melakukannya dengan diam-diam.
那你们的父亲在暗中查看，就必然报答你。
Maka bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasi kepadamu.
那十条诫命和耶稣基督都这样的吩咐我们。
Semua ayat dalam Alkitab memerintahkan seperti itu.
那都是在告诉我们，要在我们的内心深处去寻求神的心意。
Semua memberitahu pada kita bahwa kita harus mencari Tuhan dari lubuk hati kita yang terdalam.
所以，亲爱的弟兄姐妹们。
Karena itu, saudara-saudari yang terkasih.
我提醒大家。
Saya memperingatkan kepada kalian.
信仰是你自己的信仰。
Iman adalah iman kita sendiri.
敬拜是你自己的敬拜。
Ibadah juga adalah ibadah kita sendiri.
不必一定要让别人看见。
Tidak perlu kita lakukan itu untuk dilihat oleh orang lain.
因为敬拜是在哪里的？敬拜是在内心深处的。
Karena apa yang disebut ibadah atau penyembahan adalah yang ada terletak dalam lubuk hati kita yang terdalam.
是属于你自己跟神之间的。
Itu adalah sesuatu yang hanya antara dirimu dan Tuhan saja.
那约翰福音第四章就记载了耶稣和撒玛利亚妇人的一次谈话。
Yohanes 4 ayat 24 mencatat percakapan Tuhan Yesus dengan wanita Samaria.
那在这个地方，耶稣说了非常非常关键的一句话。
Yesus mengatakan satu hal yang amat sangat penting di situ.
耶稣说，神是个灵，所以拜他的一定要用心灵和诚实。
Tuhan Yesus berkata, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran.
所以，亲爱的弟兄姐妹们，信仰是一种活的信仰。
Karena itu saudara-saudari, iman adalah sesuatu yang hidup.
那真正的敬拜也是一种活的敬拜。
Dan ibadah yang sejati adalah ibadah yang hidup.
那这种敬拜是我们寻求神心意的敬拜。
Ibadah ini adalah ibadah yang mencari Tuhan.
这种敬拜不是一种狂躁的表现，而是有热情的心。
Bukan sesuatu yang impulsif, melainkan sesuatu yang penuh dengan antusiasme.
是有圣灵引导与我们同在，参与在其中的敬拜。
Di mana ada Roh Kudus yang terlibat di dalamnya dan membimbing kita.
那这种敬拜使我们的心里面会得到满足。
Sehingga ibadah yang seperti ini akan menyebabkan hati kita memiliki kepuasan sendiri.
这种敬拜会使我们得到圣灵的浇灌。
Kita akan disirami oleh Roh Kudus dengan cara ibadah yang seperti ini.
那这种敬拜是使我们得到完全的满足的一种敬拜。
Dan ibadah ini adalah ibadah yang akan memberikan kepuasan kepada kita.
这种满足不是通过从别人来的称赞。
Dan kepuasan ini bukan datang dari pujian manusia.
而是当我们敬拜达到神的面前的时候，神喜欢了，神满意了。
Melainkan bahwa saat kita menyembah Tuhan, saat kita beribadah, Tuhan berkenan kepada ibadah kita.
所以我们的敬拜是上帝满意了，我们的心才满足了。
Sehingga saat Tuhan puas, senang dengan penyembahan kita, kita pun puas.
所以亲爱的弟兄姐妹们，留心圣灵对我们的引导。
Sehingga kita harus senantiasa memperhatikan bimbingan Roh Kudus dalam hati kita.
用心去寻求神。
Carilah Tuhan dengan sepenuh hati.
那我们说用心去寻求神，怎么样去寻求神的心意呢？
Bagaimana caranya agar kita dapat mencari Tuhan dengan sepenuh hati?
那就是要通过神的话语寻找神的心意。
Kita harus mencari keselarasan hati dengan Tuhan di dalam firman-Nya.
因为神已经把他的话语都启示给我们了。
Karena Tuhan sudah menyatakan dirinya dalam firman-Nya kepada kita.
神也通过他话语启示了他自己给我们。
Sehingga Tuhan sudah menyatakan dirinya dalam firman-Nya kepada kita.
那同样的，怎么样敬拜？上帝设立的敬拜方式是什么？他也通过他的话语告诉我们了。
Dan dengan bagaimana dengan beribadah? Kita harus beribadah bagaimana? Itu juga ada semua di dalam firman yang Tuhan sudah nyatakan.
所以我们最简单的去总结就是，上帝把他一切所要的都记在圣经里面了。
Sehingga kita lihat bahwa Tuhan sudah menyatakan seluruh kehendaknya di dalam firman.
那我们看路加福音第二章22-33节这个地方。
Kita lihat Lukas 2 ayat 22-32.
那这个地方讲述的是耶稣出生以后，他的父母约瑟和玛利亚要到耶路撒冷去。
Di sini dijelaskan bahwa setelah Yesus lahir, orang tuanya Yusuf dan Maria pergi ke Yerusalem untuk melakukan ketetapan Tuhan.
他们为什么要到耶路撒冷去？因为他们要完成律法上的一件事情。
Kenapa mereka pergi ke Yerusalem? Karena mereka mau melakukan ketetapan Tuhan seperti yang tertulis dalam hukum Taurat.
因为主的律法上所记，凡投生的男子必称圣归主。
Karena ada dalam tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah.
那凡以色列投生的男子要在出生第八天的时候上圣殿去行洁净的礼。
Karena anak laki-laki sulung bangsa Israel menurut peraturan harus pergi ke Yerusalem 8 hari setelah kelahirannya untuk menghadiri upacara pengudusan.
所以约瑟和玛利亚就照着律法去行。
Karena itu Maria dan Yusuf pergi ke Yerusalem untuk
那来到耶路撒冷的时候呢，就遇见了一个叫做西面的老人。
Dan saat mereka sampai ke Yerusalem, mereka bertemu dengan Simeon.
那圣经里面描述西面这个人说，这人又公义又虔诚。
Kita menceritakan tentang Simeon bahwa ia adalah seorang yang benar dan saleh.
这个西面他素常盼望以色列的安慰者来到，又有圣灵在这个老人的身上。
Ia menantikan penghiburan bagi Israel dan Roh Kudus ada di atasnya.
那我们透过圣经我们可以看到，西面他的信仰一直没有变，他对于神的敬拜也没有改变。
Kita bisa lihat bahwa iman Simeon dan bagaimana cara dia menyembah Tuhan tidak pernah berubah.
因为圣灵亲自启示他说，你还没有死之前，你一定看到以色列的救赎者、拯救者。
Karena kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan.
你在没有死以前，你一定看见主所立的基督。
Sebelum dia mati, maka dia pasti akan melihat Mesias.
所以西面就受了圣灵的感动，就进了圣殿。哎，他刚刚进到圣殿，就看到约瑟和玛利亚带着耶稣。
Karena itu Simeon hatinya digerakkan oleh Roh Kudus, maka dia masuk ke dalam bait Allah, dan di sanalah dia bertemu dengan Yusuf dan Maria yang membawa bayi Yesus.
那接着我们看呀，那个经上描述说，约瑟和玛利亚照着律主的律法办完了一切事情，就回加利利到自己的拿撒勒城去了。
Ingat perkataan saya bahwa setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, maka Yusuf dan Maria kembali ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret.
那在这整个发生的事情当中，我们就看到他们没有照着自己的想法。
Dalam seluruh proses ini kita bisa lihat bahwa mereka tidak melakukan yang sesuai dengan kehendaknya sendiri.
律法怎么说的，他们怎么去做。
Mereka melakukan dengan persis apa yang tertulis dalam hukum Tuhan.
那亲爱的弟兄姐妹们，
Saudara-saudari yang terkasih，
今天我们很难做的，不愿意做的，就是要完全照着主的旨意。
Hari ini apa yang sulit dan sesuatu yang tidak ingin kita lakukan adalah berjalan mengikuti.
因为我们心里面总是有自己的想法，总是有自己的看法。
Karena dalam hati kita, kita selalu punya opini kita sendiri, punya keinginan sendiri.
我们常常愿意找一切的借口理由去推脱顺服主的话语。
Kita selalu menggunakan berbagai macam alasan untuk tidak melakukan kehendak Tuhan.
我们总是要找自己的理由去拒绝神的命令。
Kita selalu mencari berbagai macam alasan untuk tidak mematuhi perintah Tuhan.
然后我们转过头还在说，主啊，我爱你啊，求主让我顺服你，敬拜你啊。
Lalu kita dengan bangganya mengatakan, Oh Tuhan, kami sungguh mengasihi Engkau. Biarlah kami datang beribadah kepadamu.
Nah, 弟兄姐妹，我们看约瑟和玛利亚。
Saudara-saudari yang terkasih, kita lihat di sini.
他们非常的安静，他们非常的谦卑。
Yusuf dan Maria, mereka sangat tenang dan sangat rendah hati.
他们一切的敬拜没有张扬。
Mereka tidak memamerkan apa-apa dalam ibadahnya.
没有夸大的什么方式，没有。
Dan juga tidak melakukannya dengan dibesar-besarkan.
但是他们没有掩盖他们心里面的那种对主的热情。
Tapi mereka juga tidak menutupi kecintaannya kepada Tuhan.
他们对主敬拜的那种热忱。
Kecintaan mereka kepada Tuhan.
那这个就是给我们看到的一种真实的敬拜。
Ini adalah ibadah yang sejati.
这种敬拜是完全在心里面的，不是在外面的。
Ibadah yang sejati ini terjadinya di dalam diri kita, dalam hati kita, bukan yang terlihat di luar.
那弟兄姐妹们，今天我们好像因为疫情的关系，因为疫情的缘故，不能够在一起敬拜。
Saudara-saudari yang terkasih, karena pandemi, sekarang ini kita tidak bisa beribadah bersama-sama.
但是这并不能影响我们每一个人在上帝面前献上和他心意的敬拜。
Tapi ini sama sekali tidak menghalangi kita untuk mempersembahkan ibadah yang sejati di hadapan Tuhan.
这不能拦阻我们在上帝面前献上蒙他喜悦的敬拜。
Ini tidak menghalangi kita untuk mempersembahkan ibadah yang diperkenan oleh Tuhan.
而且这种敬拜不是只单单凝固在固定在主日敬拜的时候。
Dan ibadah ini bukan hanya sesuatu yang hanya terjadi di hari Minggu saja.
那这种敬拜是融入在我们每时每刻的生活里面。
Melainkan melebur dalam kehidupan kita sehari-hari.
啊，是融入在我们每一天的生活当中。
Melebur dalam kehidupan kita setiap hari.
那这种敬拜是融入在我们里面心里面的敬拜，拿不走的。
Dan ibadah ini adalah ibadah yang sudah melebur menjadi satu dalam hati kita dan tidak ada yang bisa mengambilnya pergi.
在外面看，我们是一个温柔谦卑的人。
Di luar kita terlihat sangat lembut, sangat saleh.
那在内心当中，我们就要有一种心里面对神的敬拜。
Di dalam hati kita mempunyai penyembahan ibadah yang sejati pada Tuhan.
是真实的，是虔诚的。
Ini adalah sesuatu yang ibadah yang sejati yang penuh dengan kesalehan.
那所以弟兄姐妹们，我再一次提醒大家。
Sehingga saya di sini sekali lagi mengingatkan kepada kalian.
让神的话语活在自己的生命里面。
Agar kita membiarkan firman Tuhan hidup dalam kehidupan kita.
行在你的生活当中。
Berjalan dalam kehidupan kita.
那我们继续看旧约圣经当中有一个例子啊，有个很好的例子就是哈拿。
Kita lihat dalam perjanjian lama ada satu contoh yang sangat baik yaitu Hana.
哈拿是撒母耳的母亲，大家都知道啊。
Kalian semua tahu bahwa dia adalah ibunya Samuel.
我们看到哈拿的敬拜，同样的就是一种非常温柔谦卑的敬拜，是发自内心里面的敬拜。
Kita lihat bahwa penyembahannya, ibadahnya adalah sesuatu yang penuh dengan rendah hati dan penuh dengan kelembutan.
那哈拿在他的生命当中、生活里，在他的家里面，有一个人常常的去激动他，去触怒他。
Dalam kehidupannya di rumahnya, Hana mempunyai seseorang yang selalu saja membuat hatinya susah.
常常使哈拿这个忧愁、烦恼，甚至哭泣。
Sehingga seringkali menyebabkan Hana sangat bersedih hati sampai menangis.
但是这些外在的事情都不重要。
Tapi semua faktor luar ini
重要的事情是，当这些事情来的时候，就催促哈拿去寻求神，去寻找神。
Yang terpenting adalah saat hal ini datang, ini malah mendorong Hana untuk mencari Tuhan.
Hana 就因此在神的面前不住的祷告祈求。
Sehingga Hana pun berdoa tanpa henti di hadapan Tuhan.
甚至他这种深处的祷告，让当时的这个士师以利，他以为这个女人好像喝醉了一样。
Sehingga imam saat itu Eli malah mengira ia sedang mabuk.
那实际上是什么？圣经告诉我们，哈拿内心极其痛苦。
Sebenarnya kalau kita lihat dalam Alkitab, yang terjadi adalah Hana sangat sedih hatinya.
他只动嘴唇呢，但是在心里祷告。
Dia hanya mulutnya saja yang bergerak-gerak, tapi dia berdoa dalam hati.
他没有发出声音，所以以利以为这个女人喝醉了吧。
Dia tidak mengeluarkan suara sama sekali, sehingga Eli mengira, oh orang ini pasti mabuk.
那亲爱的弟兄姐妹们，
saudara-saudari yang
terkasih. 这种对神深切的敬拜。
Sikap ibadah yang seperti ini.
内心里面真实对于上帝的渴慕。
Suatu kerinduan kepada Tuhan yang datang dari lubuk hati yang terdalam seperti ini.
这就是蒙神喜悦的。
Ini adalah sesuatu yang Tuhan berkenan.
然后我们就看到哈拿祷告完了以后，他愁苦的重担全部卸下去了。
Lalu kita melihat bahwa setelah dia berdoa, semua kegalauan dan kesedihan dalam hatinya hilang.
啊，以至于神的平安喜乐充满了哈拿的心。
Dan hatinya dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan.
并且哈拿在上帝面前的祈求，上帝也回应了他，成就了他。
Sehingga apa yang Hana minta dikabulkan oleh Tuhan.
上帝赐给了哈拿第一个儿子，成为了以色列的一个领袖。
Dan Tuhan menganugerahkan anak laki-laki kepada Hana yang menjadi pemimpin bangsa Israel.
这个儿子献给了主，然后主又赐给他五个孩子。
Lalu setelah itu Tuhan menganugerahkan lagi lima anak kepada Hana.
那从这件事情我们就看到弟兄姐妹们。
Saudara-saudari yang terkasih, dalam peristiwa ini kita bisa melihat.
真正的敬拜一定是蒙神喜悦的敬拜。
Ibadah yang sejati pasti berkenan di hadapan Tuhan.
那所以我们最后看呀。真实的敬拜不是从外面看出来的。
Sehingga kita bisa lihat bahwa ibadah yang sejati bukan yang dilihat dari luar.
真实的敬拜也不是内心深处你自己想象出来的。
Dan bukan juga sesuatu yang kita pikirkan sendiri.
真实的敬拜是通过读神的话语去祷告去灵修。
Dan ini adalah sesuatu yang berasal dari saat kita sering membaca firman Tuhan.
去靠着圣灵的带领。
Kita bergantung pada bimbingan Roh Kudus.
使我们的敬拜可以与神的话语连接在一起。
Sehingga ibadah kita menyatu dengan Tuhan Yesus.
那这样的敬拜就蒙神的悦纳。
Ibadah yang terhubung dengan Tuhan seperti inilah yang Tuhan berkenan.
我们这样的敬拜，我们心里面才会充满神所赐的平安和喜乐。
Dengan ibadah yang seperti ini, barulah hati kita akan dipenuhi oleh sukacita yang dan damai yang datang dari Tuhan.
所以，亲爱的弟兄姐妹们，真正的敬拜就是与主连接在一起。
Sehingga ibadah yang sejati adalah ibadah yang benar-benar terhubung dengan Tuhan.
这种敬拜不是张扬的啊，是很平静的。
Bukan sesuatu yang dipamerkan, tapi sesuatu yang sangat tenang.
这种平静带来的是我们心里面遵循神的话语。
Dan ketenangan ini membimbing kita untuk menaati firman Tuhan.
就像玛利亚和约瑟一样，就像西面一样。
Seperti Yusuf dan Maria dan juga Simeon.
他们在他们那个时代坚持持守神的话语。
Di zaman saat mereka hidup itu mereka benar-benar menaati firman Tuhan.
他们对于神的敬拜没有改变。
Mereka penyembahan mereka, ibadah mereka kepada Tuhan tidak pernah berubah.
所以，亲爱的弟兄姐妹们。
Karena itu, saudara-saudari yang terkasih.
记住呀，真正的敬拜是蒙神喜悦的敬拜。
Ingat ya bahwa persembahan ibadah yang sejati adalah ibadah yang diperkenan oleh Tuhan.
是蒙福的敬拜。
Adalah ibadah yang dipenuhi oleh anugerah Tuhan.
啊，真正的敬拜也不是张扬的，是内心安静的。
Dan bukan sesuatu yang heboh yang terlihat yang bisa dipamerkan, tapi sesuatu yang sangat tenang yang terjadi dalam hati kita.
所以求主怜悯我们，用他的宝血遮盖我们。
Sehingga kita harus mohon belas kasihan pada Tuhan agar darah Tuhan melingkupi kita, membungkus kita.
洁净我们自己的心思意念。
Dan menyucikan pikiran dan hati kita.
啊，使我们的心能够归回在主的里面，用心去敬拜他。
Sehingga,
从我们的生命里也能够流露出来真正的敬拜。
Sehingga hati kita bisa berpaling kepada Tuhan, sehingga ibadah kita bisa memancarkan ibadah yang sejati kepada Tuhan.
Amin.
Amin.
好，我们一起来做一个祷告。
Mari kita berdoa.
我们在天上的主啊，我们向你感谢。
Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu。
谢谢主，今天借着你的话语再一次提醒我们，我们怎么样可以做一个真正的敬拜在你的面前。
Terima kasih Tuhan karena hari ini Engkau sudah mengingatkan kami bagaimana untuk beribadah yang dengan penyembahan yang sejati di hadapanmu。
主啊，我们真的在你面前求主的帮助。
Tuhan kami memohon pertolonganmu.
求主帮助我们在你面前有诚实有敬虔有敬畏。
Kami memohon pertolonganmu agar kami di hadapanmu bisa datang dengan hati yang hormat.
使我们在你面前的生命没有假装。
Dan kami tidak memiliki kepura-puraan dalam hati kami.
主啊，我们向你求恩，因为我们靠着自己不能做。
Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu karena kami tidak dapat melakukannya sendiri.
求主亲自引导我们走这条路。
Tuhan, tolong bimbinglah kami.
因为我们知道这条路甚难。
Karena kami tahu jalan yang kami lalui ini susah.
我们求主与我们同在，带领我们。
Tuhan, beradalah bersama kami dan bantulah kami.
使我们的敬拜能够完全地依靠在你面前，委身于你。
Sehingga penyembahan kami, ibadah yang kami lakukan benar-benar ibadah yang menyerahkan diri kami seluruhnya kepada Engkau.
也使我们能够靠着读你的话语，明白你的话语，敬拜在你的旨意当中。
Sehingga kami juga bisa berdasarkan apa yang ada dalam firman-Mu, melakukan ibadah yang sesuai dengan kehendak-Mu.
就当我们去按着你的旨意，按着你的心意敬拜你的时候，你就得到满足，我们的心也得到满足。
Saat kami beribadah dengan cara yang Engkau kehendaki, maka Engkau akan berkenan dan kami pun akan dipenuhi dengan kepuasan batin.
父神啊，求主来帮助我们。
Tuhan, kiranya Engkau menolong kami.
使你的儿女，使你今天的教会能够在你面前有真诚的敬拜。
Sehingga kami anak-anak-Mu dan gereja pada saat ini bisa memiliki ibadah yang sejati di hadapan-Mu.
当我们活出主你话语真实的敬拜的时候，我们就能够在世上做你的光，做你的盐。
Saat kami memiliki ibadah yang hidup dalam kehidupan kami sehari-hari, maka kami akan tampak menjadi terang.
我们就能够使世人看到主啊，这是你的教会，这是你的子民。
Dan kami akan membuat orang bisa melihat Tuhan ini adalah umat-Mu dan gereja-Mu.
主啊，我们祈求主你的帮助。
Tuhan, tolonglah kami.
与我们同在。
Beradalah bersama kami, Tuhan.
我们这样祷告祈求，是奉我主耶稣基督的圣名求的。
Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus.
Amin.
Amin.
好，愿神赐福他自己的话语，也赐福弟兄姐妹们。
Tuhan memberkati saudara dan saudari sekalian.